kapuunan na anya kaditikayat na nga saon na ito. Apa importante kadagiti da ito'y nga amuan kan adalay. Di kapuunan na kayat nga ibaga iti Ebanghelyo ni Mateo, iti baro at tulad. Kat saklawan na kadidag iti kapuunan wano pampamilya iti daan na tulad. Gagayam importante unay ama amuan tayo maipapan iti da ito'y akapuunan ama sarakan iti Mateo. Iti umuna kapitulo, iti umuna agingga iti may kasangapulok at lima versikulo. Ta saritaan na ditoy iti may papan iti kapuunan ni Apo Jesus. Saritaan naman ditoy no kasano, ama inayon tayo iti pamilya wenno pamilya iti Diyos. Gagayam da ito eleksyon ana ibasar iti baro at tulag, iti surat ni Mateo, kat iso iti ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Canancial. Iti da ito ya programa tayo ana paulwan. Bagnos iti biyag.
Kaya't mga makita, lagi po'y ipagpateko. Ganyan ka ang istorya, kapunay kanta. Manubot ko ken kapsat ko ken nari. Jesus ay ni Jesus makita sa mga agrupaba awan siguro makuna japay makadiskurso adamay sa abana na utulitek to Jesus ay ayate Jesus ay
Maragsak anak manen nga makikadwa kada kayo kagabsat ken gagayem ket kablawang kayo man itinimbag ken nagasat nga aldaw kada kayem amin nang nangruna kada kayo nga agdengdengeg iti dayto nga programa ket kayat kumat nga idanon nyo kuma dayto nga panangkablaaw ko kadigiti kagabsat ken kagabagyen nyo agsipud ta no sandaman kuma nga agdengdengeg iti dayto nga programa kayat kumat ida nga kablaawan itinimbag ken nagasat nga aldaw kadakwada sapay la kumata nasanunat kayo ken nakaradkad kayo iti dayto nga oras. Anyaman digit ipaglablabasan nyo itakakabsat kung gagayim ko. Namnamaan tayo, ti apo titulong tayo, kat isuna, ti mangaywan kada tayo, bastag talik tayla ang kingkwana, itinaldaw aldaw. Madaydayaw ni apo Diyos iti dating nga kanito, ti adal tayo itakakabsat kung gagayim ko, kat maadaw, iti libro ti Mateo, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Sakbay naman iti dito ikakabsat kung gagayim ko, kat kitahan tayo man digiti na palabas nga adal tayo, iti introduction iti libro ti Mateo. Tam niti kastagagabsat, makita tayo ti pakabuklan, iti intiro nga libro iti Mateo. Sa tayo ti rugyan, iti umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulukat lima nga bersikulo. Kasto yung man kagabsat ti pakabuklan, iti intiro nga libro iti Mateo. Manipod umuna aging gati may kadwa nga kapitulo, kat masarakan tayo ti may panggap, ti kinesi asino ti ari. Iti may kadwa nga kapitulo, aging gati may kapat nga bersikulo, sa nga pulo kat innem, kat isu ti may papan ti panakaisagana, ti umay ti ari. Mangrugi ti may kapat nga kapitulo, iti bersikulo sa nga pulo kat pito, agingga ti may kasyam nga kapitulo, bersikulo 35. Isu ti may panggap kadigiti pakaammo ti ari. Ti may kasyam nga kapitulo, bersikulo 36, agingga ti may kasangapulo, 36 nga kapitulo. Bersikulo 20, itad na mat digiti programa iti ari. Ti may kasangapulo, 7 a bersikulo kagabsat, may kanam apulo, 6 nga bersikulo, ipalawag na mat ti may panggap tinasgad at arigagay ti ari. Kat ti maudi nga pasat na, nga isu ti masarakan iti may 28 nga kapitulo, itad na mat ti may panggap ti panakabalin iti ari. Ti kapunan ang masarakan ti Ebanghelyo ni Mateo, kat ti barong nga tulag, kat isu ti kaimportansya na dokumento kadigiti sursurat. Tintiro a Biblia kakabsat, kat agsadag ti kinananay na, makita tayo dito, digiti talo nga dibisyon na. Umuna, ti kapunan manipod kin Abraham, agingga kini David. Umuna, agingga ti may kanam a bersikulo. Iti may kadwa, ti kapunan manipod kin Solomon, agingga ti panakaotibo sa di Babilonya. May kapito, agingga na ti may kasangapulo kat may sanga bersikulo. Ti kapunan manipod ti panakaotibo sa di Babilonya, agingga kini Jose. Ti lawagi may kasangapulo kat dua, agingga ti may kasangapulo kat pito a bersikulo. Ti panagadal tayo ti libro ti Genesis kakabsat, namamuan tayo, aday to'y kat iso ti libro may papanti pampamilya. Digiti ka po nan dito'y kat importanti da unay, kat makita tayo digito'y ti panangrugi tayo nga dalan ti barong atulag. Iti damo kat kaslama kumikum ka dito'y, padasang ikan iti may sanga barong atulag, kat mangrugi ti panangidalan na iti banghelyo ni Mateo. May papanti ka po nan, kat ti panagkunak at san isunang agpaut dito'y, adadigit imang basa ti kapunan iti surat ni Mateo, kat kunada, asan na dayto iti libro nga agpay kadakwada. Ti ababang interes na atao, kat masapul nga umuna nga mangrugi kuma, kadigit italo nga ebanghelyo, nang runat ebanghelyo ni Marcos, imbis nga iti ebanghelyo ni Mateo. Ti barong nga tulag kakabsat, kat agsadag ti kinananay iti daytoy nga kapunan, gapot ay patalgad na ditoy, nga ni Apo Isokristo, kat adat ilinya na ni Abraham, kan itilinya ni David. Agpapadada nga importante. Tilinya ni Abraham impan na isuna iti may sanga nasyon. Kat itilinya ni David inkabil na isuna iti may sanga trono. At da isuna tinaryan alinya. Digiti ka puunan kat importante unay iti nasyon ti Israel kagabsat kin gagayim ko. Kat babaan ka digitoy amatuntunan iti may sanga linya no anya day tanga linya ti kapututan. Kas pangarigan, idi ti Israel nagsubli manipod panakaotibo. Masarakan da ito iti libro ti Esdras. Mabasa ti Esdras, iti may kadwa nga kapitulo, iti may kanam apulo kat dua a bersikulo. Digito'y sinapul da digiti na kaisuratan, kadigiti na bilang iti pinuon puun. Ngam isuda di da nasarakan. Gapuna, na ipato da narugit, kat na ikatda iti kinapadi. Posible kagabsat nga ideal daw ni Esdras, kat masapulan itinagan, digiti na kailistro iti tribo ti Libay, kat digiti awan nagan na, san nga masarakan. Dalawag adigito'y akapuunan kat naidulin ti gobyerno, kan kastamat kagabsat asilulukat ang maiparang ti publiko. Tiyamu kagabsat kat naidulin na digito'y ti templo iti Israel, taidi ti kongregasyon, kan ti estado kat may maysa. Dito'y akapuunan asilulukat ang nakaparang iti publiko, kat mabalin nga kinupyada agingga nga idi at ti templo na dadael idi AD 70. Digiti kabusor ni Apo Isus kat mabalin nga sinukain da. Importante ang nasukain da at igaraw ni Apo Isus kun uray pa'y may papan ti panagungar na, kat sup-supyatan da. Ngam no may papan ti kapunan na, kat sandamot nga sup-supyatan. Dita kat mabaling nga gapo, idi nagsukain da, kat napanaknakan da ti kinagpaisuna. Importante unay nga maadal da ito, ta dito'y kakabsat a makita, tinesal sa lumina a kasasaad ni Apo Isus. No malagip yo kinunana, at ti pastor di kiti karniro, kat sembagda ti ruangan. Ngam ti mananakaw kan titulisan, kat kimalayat da iti sabali adalan, tapno sumrek da ti pakayapunan. Dahito ikagabsat kitaan tayo ti libro ti Juan, iti may kasangapulo a kapitulo, ti umunakan may kadwa a bersikulo. Dahita pakayapunan, kat tudun na tinasyon ti Israel. San isunang asimbrek iti pakayapunan, a kimalayat manipod alad iti likod. Kat san mat asimbrek iti sabali adalan? Simbrek iti ruangan. Nayanak isuna ti linya ni David, kan iti linya ni Abraham. Dahit ikagabsatin pasakbay ni Mateo kadatayo. Isuna tinakatungpalan kadigiti na ibagbaga ti daan nga tulag. Gapuna, digiti kabusor ni Kristo, kat awan ti makunada may panggap ti kapunan na. Kat gapu ito'y kakabsat, sabali ti pamuspusan iti sinapol da apang busor kinkwana, kat agpaiso, isu tinaramid da. Kakabsat idiubingak, na daanak tintiris ti Biblia. Tegisursuro ti Biblia, kat natignay na iti puso, idinsuro na ti sao ti Diyos. Kinunana, manukada kayo ubing itinakabasa ti Biblia iti deto atawin. Agarup duwa agingat italo agaso dagit iti mabuno, ngumawan man tinagitayag ti imana, naminpat yan sa lutsod na detoy, kamaudyanan na, may sa abarito tintayag na ti imana, kat sila daras anag ko na, binasak ngam binasak lang kadagiti makayayo apit sana. San ko nga binasa ti may papanti kapunan? Agkat katawa da, uray mat yagi sursuro agkat katawa. Kat inadmitar na nga uray isuna, kat san namat gayam nga binasa. Ada importansya na digito'y kadatayo kagabsat kinagayim ko. Gapunang nga dalan tayo dito'y makunkuna, akapunan ta importante unay kadatayo. Dito'y kat may papanti kapunan ni Apo Jesucristo itibiyang ni Jose. At dantupay may sa, inton dumanon tayo ti libro ti Lucas. Kat dayta isumat lang tibiyang ni Maria. Ni Mateo kakabsat ti umuna nga kapitulo, ti umuna nga bersikulo kunana, kapuunan ni Jesucristo, anak ni David, anak ni Abraham. Nga ti kunana dito nga bersikulo, kapuunan ni Jesucristo, kat balikas nga naidumduma iti Mateo kakabsat, ni Salsalumina, kansaan mo nga masarakan dito iti urean niya nga paset iti baro nga tulag. Nuag sublito'y kakabsat iti daan nga tulag, kas ti Malakias, kansakaryas, kanhagyo, kan iti Pentateuch, kas iti Deuteronomio, Numeros, Leviticus, Exodus, kan iti Genesis, kat saan mo't nga masarakan dito iti Biblia no dikit dito ilang ibanghelyo ni Mateo. Kat no mapantayo ti Genesis, iti may kalimang nga kapitulo, ti muna nga bersikulo kunana. Dito iti pakabasaan, kadigit iti kapututan ni Adan. Ada dito'y abalikas, ada digiti duwa a libro, ti libro digiti kapunan ni Adan, kan ti libro ti kapunan ni Jesucristo. Kasano ti panakapantayo ti pamilya ni Adan? Babaen ti makunkuna nga panakayanak. Ngamgapo kan Adan kat imay ti papatay kadigiti suami nga tattao. Babasa tayo dito kagabsat iti libro ti Roma, iti may kalima nga kapitulo, iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Iti libro ni Adan kat iso ti libro ti papatay. Ti sabali albro, kat iso ti libro ti kapunan ni Jesucristo. Kasano nga makapantayo iti data nga pamilya? Iti data nga kapunan. Babaen ti panakayanak, dayto isu ti baro nga panakayanak, nga panakabalbaliw. Kuna ni Apo Jesucristo, a masapul nga mayanak tayo a mabalbaliwan, tapno makita tayo ti pagarian ti Dios. Inyo daytoy nga kinunana, makita daytoy ti Juan, ti may katlo nga kapitulo, ti may katlo nga bersikulo. Dayta ti mangilista itinagan tayo ti libro ti biag, kat makapantayo dita, babaen ti panagtalig tayo kini Apo tayong Jesucristo. Adda tayo amin ti umuna nga libro kakabsat ken gagayem ko. Ti libro dagiti kapunan ni Adan. Ket sapi ko magayem ken kabsat. Tadda kamut a masarakan tinagan na iti libro iti biag. Kuna ni Mateo, ni Jesus ket isu ti anak ni David, anak ni Abraham. San kadi nga ammo ni Mateo ani Abraham ket isu ti mununa nga immay ngem ni David. Ammuna ta iti dadduma kapunan ket inarambid na dayta iti nalawag. Ngamapay ngayon muna anayapan itikasta. Kakabsat iparparangarang na ngamin ditoy ani Apo Isus kat isu ti Misayas. Ti agbalin nga ari, ti may isa nga mangibangon iti pagarian na. Masapol nga datilin niya ni David tapno matungpal digiti padto ngay naramid iti Diyos kini David ta isu ti anak ni David. Isumat ti anak ni Abraham kat importante unay kakabsat nga isu kat anak ni Abraham. Gapot ati Diyos kinunanakin Abraham iti libro ti Genesis. Timika 22 nga kapitulo, timika 28 nga bersikulo. Tiputot mo mabindisyonan to, isu amin digiti nasnasyon ti daga. Ken uray pa iti Galacia, itimika 3 nga kapitulo, timika 26 nga bersikulo. Dito'y impalawag ni Apostol Pablo, no asino dayta amakon kuna nga kapatutan na, kunana. Naitid nga rod digiti karkari ken Abraham, ken ti kapatutan na, saan na akin na, kadigiti kapatutan, akas lagsasaw, kadigiti adu. No di may sa takunana, ti kapututan nga isu ni Kristo. Ti Mateo kagabsat ti umunang nga kapitulo, ti may kadwaging gana ti may kanam a bersikulo kunana. Ni Abraham pinutot na ni Isaac, kat ni Isaac pinutot na ni Jacob, kat ni Jacob pinutot na ni Huda, kandigit ikagabsat na, kat ni Huda pinutot na kini Tamar, da Faris, kini Sarah, kat ni Faris pinutot na ni Isrum, kat ni Isrum pinutot na ni Aram, kat ni Aram pinutot na ni Aminadab, kat ni Aminadab pinutot na ni Naason, kat ni Naason pinutot na ni Salmon, kat ni Salmon pinutot na ni Rahab, ni Boaz, kat ni Boaz pinutot na ni Ruth ni Obed. Kat ni Obed, pinutot na ni Isay. Kat ni Isay, pinutot na ni Ari David. Kat ni David, pinutot na ni Solomon. Idi day di babae, ng asawa, idi ni Urias. Tikapunan aso maruno akitan tayo, kat makapikapik matitirik na. Upat digito'y anagan anay parang. Umuna isot'y maiparang anagnagan digiti babae. May kadwa digito'y kat hintilda. Nagnagan digiti babae kat saandangan ay parang Hebreo, akap kapututan. Ngamsan tayo nga amunday ta, gapo ti rason a panagkasar. Ti panagkasar tinagan a maibati kat iso tinagan wino apelyedo ti lalaki. San nga ti apelyedo ti babae iti maala? Tilinya na agpatingga, kat tilinya ti lalaki ti agtultuloy. Kasta ti pamayanda idi, kat uray ita, kasta pa lang matkakabsat. Ideal daw ni Apo Isus kat san nga maala tinagan digiti babae, tapno mamuan kuma ti kapunan na. Ngam ditoy ebanghelyo ni Mateo, kat adda digiti upat anagan. Sandalang upat a babae, no di kat upat dapay nga hintil. Kas pagamuan tayo, ti Diyos kunana tilintag, adagiti anak kat saanda nga mapalubusan nga makiasawa, kadigiti tribo, digiti pagano. Uray ni Abraham, kat binagaan ti Diyos, kadigiti tattao na, ti pangalan, ti asawan, ti anak na nga Isaac. Kas tama tinaramid ni Isaac, kan ni anak na nga ni Jacob. Ti Diyos kayat na nga maramid, ati monotismo kat iso ti masurot a pamati, itilin niya ngagturong kiniapo ting Iso Kristo. Ngam ti kapunan na, kat nadakamat digiti upat anagan digitoy nga hintil nga babae. Duwa kadakwada kat kananiyo, ti may sakat mo beta, kat iti may kapat kat may sanga hitiyo. Mabali na ti saludsod mo, kasatno nga nakapanda iti deta nga kapunan ni Kristo. May sa dito'y kagabsat ni Tamar, kat iso ti muna, kat nadakamat itinagan na ti may katlong nga bersikulo, ti pakistoryan na kat masarakan iti libro ti Henesis, ti may katalopulo kat walo a kapitulo, kat dita na awagan iti Tamar. Ni Tamar kat nairaman iti kapunan ta isuna kat may isa nga managbason. Ni Rahab kat iso ti si Maruno, ang nadakamat ti may kalima nga bersikulo, ti pakistoryan na, nupay maditi pakadamagan na, kat masarakan iti libro ti Josue, iti may kadwa nga kapitulo, adito'y mamuan itinagan a Rahab. Ngam si Maya ti kasasaad na, idi nga namuan nati may papan iti si Bibiyag, kan pudno nga Diyos. Ti Hebreo, ti may kasangapulo kat may sa akapitulo, ti may katalupulo kat may sanga bersikulo kunana. Gapo ti pamati ni Rahab, day di balang kantis, san nga niraman a napukaw, kadigiti dida kinayat tinamati. Ngay nawat na si kakapya, digiti agsiin. Nairaman ti kapunan ni Apo Iso Kristo, iti simple nga rason, gapo iti pamati. Ada pamati na. Kitaan tayo kagabsat isuna, kat naggapo ti kasasad, ti kas may isang managbasol. Ngam ti kalpasan na nga nakadanon, iti makunkuna a pamati. May isang manandito'y ni Ruth, kat isupay ti sumarunong nga nadakamat, iti may kalima nga bersikulo. Isuna kat nakayayat a babae, kat awan ti madi nga masarakam kinkwana. Ngam idit tiyempo ni Ruth, ada idit ilintag, nga iso ti mang paulimag kinkwana, iti naibilin ditoy ang mabeta. Wino amunita, katsang nga mapalubusan asumbrag ti kongregasyon ti Apo. Mabasa tayo ditoy iti Deuteronomio, ti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, iti may katlo nga bersikulo. Nupay tilintag kat impuwera na isuna, ada ti may isang lalaki nga agnagan ti Boaz, nga idi na panditalon, kat ditoy nagkita da ni Ruth. Dito ti makunkuna nga ayat, tumuna nga panagkita. Ti Ruth kagabsat iti may kadwa nga kapitulo, ti may kasangapulo nga bersikulo kunana. Apayapay nga nakasarakak iti parabor iti matang mo. Sika kan siya kat mabalin akastamat ti may saludsod ta iti Diyos. May panggap ti parabor na kadata. Kitahan tayo kagabsat yung gagayam ko. Naggapo tayo iti kas may isang managbasol. Ngam iti nga namati tayo. Tinakaskas daw a parabor ti Apo kat naisalakan tayo. May sa dito'y kagabsat ni Batsiba. Kat saan nga nainaganan ngam naawagan iti daydi a babae. Nga asawa iti ni Urias. Ti may kanim nga bersikulo. Itinagan na kat saan nga nadakamat, saan nga isuna tinagbasol, ni David tinagbasol. Kat ni David iso tinangikaro iti daytoy, kat agpaiso inkaro na. Ni Batsiba kat nairaman ti kapunan ni Kristo, tati Diyos kat di na binaybayan digiti anak na, nga makaaramit iti basol. Ti may sa nga karniro, kat mabaling umikat iti koral, kat agbaling nga napukaw a karniro. Nga madanto ti pastor, nga mapannabiruken iti nayawawan a karniro. Kat isubli na iti kural. Insubli ti Diyos ni David iti yan na. Gapuna, dahito iti pakabuklan, iti pakistoryaan, iti panakaisalakan nga daditoy akapuunan. Ita kagabsat at dapat iti makayayo abanbanag, nga mamamuan tayo, may papan iti detoy akapunan. Nung kumparam detoy akapunan ti umunang nga kronikas, ti may katlo nga kapitulo, masarakan tayo nga ti may kawalo nga bersikulo ti Mateo, tinaganda hasyas, joas, kanamaseyas, kat sandangan eraman. Dito ti pakakitaan na digiti kapunan, kat nakutar da, tapno mamuan tayo mat no sa dino tilinya digiti daduma nga kapututan. Dito kumatilaglagi pentay kagabsat, kadigitoy nga kapunan, na itid kadatayo ti libro ti Hinesis, kasakbayan itilayos. Digitoy katsan nga kompleto a kapunan, ngam na itid datap na masurutan tayo ti may sangalinya. Ni Asher ti Pitsana, amasarakan ti Marjin, ti adunga edisyon ti Biblia, kat maidumada. Digitoy a pitsa inusar na katsan nga pasit ti Biblia, gapuna, san nga mapagtalkan asurutan detoy. Ti libro ti Mateo, ti umuna nga kapitulo, ti may kasangapulo, kun may kasangapulo kat may sa abirisikulo kunana. Kat ni Sikiyas pinutot na ni Manasis. Kat ni Manasis pinutot na ni Amon. Kat ni Amon pinutot na ni Hoseas. Kat ni Hoseas pinutot na ni Okinyas. Kat di kiti kagabsat na. Idi pa nakaipanda sa di Babilonya. Gagayim kin kagabsat ko na amuan tayo ti Ebanghelyo ni Mateo. Ti umuna nga kapitulo, may papanti pakasaritan ti makunkunang nga kapuunan ang nakairamanan itilinya winupun ni Apo Isus. Nang rugi tayo ti kapunan ni Abraham, aging ga ken David, ket naisaruno ti kapunan ni Solomon, aging ga idi ti panakaipanda sa di Babilonya. Maysa nga nakaiayo nga banag detoy a kapunan, ket namuan tayo, tanadakamat digiti nagnagan, digiti nagkauna ken prominente at tao, ken digiti upat a babae. Ket dakkel timbatida nga adal ti biag tayo. Ti pakistoryan ti biagda, ti mangted ken mangpararay ti pamati tayo, gapu ti kinapudnuda, digitoy tipudno a Dios, kas tipon ni Apo Jesucristo, kat namuan babantilin niya ni David. Tikapunan ni Ama Abraham, tikapunan tayo at tao kat nagapukin Adan. Tinespirituan nga sentido, namuan tayo ditoy, tinespirituan alinya tayo. Idi nga nainayon tayo ti pamilya ti Dios, babaan ti makunkuna nga baru nga panakayanak, panagbalbaliw, gapo ti pamati tayo itinagan ni Apo ting Jesucristo. Kat isabali nga bangir, itinagan tayo kat nairamanan nga nilista iti record ti Apo, wino ti masasao nga libro ti biag. Kahit mumat ka dit ti mainayon iti espirituan nga pamilya ti Dios, kasapulam gayem kan kabsat ti mapabaro, babaan ti panakayanak mo ang mabalbaliwan. Umay ka, kat agtalik ka, kat mamati ka itinagan ni Apo ting Jesucristo. Kakabsat ko kan gagayem ko, numariknam nga ni Apo Dios kat agtigtignay king ka, babaan ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti dito yung oras. Kabsat ko kan gayim ko, no ti Espiritu ni Apo Diyos, kat agsasauking ka iti dito yung oras. Kat no mariknam, nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dito yung kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwana. Tada ito ilang kakabsat kengayim ko. Itiwagas na. Tano tibiyag tayo dito ilubong. Maadan tayo tital na kengkapya. Itibiyag. Katno si kakat at damat digit irikrik naam. Napisikalan. Awanti sa bali kakabsat kengagayim ko. Nga kalaingan nga mangagas. Tintiro nga lubong. Kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam na pisikalan, kat awantin posible kinkwa na, no isuna mismo timangagas kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti detoy nga oras iti biag mo. No sikakat at damat ti problemam, parikot iti biag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan detoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito'y nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos, kadigit iproblema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. No adda kada tayo iti dito'y nga oras, kat adda ti problema na, itibiyag na, wino adu digiti bisyom itibiyag, nga iso timang dadal tini espirituam, iso timang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kapsat ko kan gayim ko, nga tibasol dadaulan na iti biag, nga ti basol dadaulan na iti pamilya, nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biag mo, mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana digiti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gagayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga aldaw, nga daka kada kami, kabayatan ti panagad-adal mi, kun panang dengdengag mi, kadigit isasaong. Namamuan mi Apo, may papanti makunkunan nga kapunan, nang runa ti kapunan ni Apo mi nga Isokristo. Agyamang kami Apo Diyos tagapukinkwana, kat nainayon kami ti maysa nga pamilya, nga tinispirituan kat iso ti iglesia nga ni Apo mi nga Isokristo. Bindisyon ang mat kumaapo digit agdengdengag iti dito nga programa. Kat sape kuma, tamainayon dan tumat iti pamilyang, babaan ti panangaksiptar da iti anak mo nga ni Apo Isokristo. Dito iti kararag mi, kanidaw-dawat mi, itinagan ni Apo mi nga Isokristo, manubot ka man ang isalakan mi. Amen.
Saklain kong nagda ngiti al daw nga dunteng ita awan pa nagsinay awan babawi sa jay awan tunti saksakit amin din kinasamki at daak kong sibay na in Cristo in ingana iti aldaw nga dunten ita iti daigeng aldaw ni Jesus kung tisilaw makita kung rupa na nang sakripisyot biyag na igaman ng tukimak ay langit itumpal na itial daw nga dumpen ita awan pa nagsinay awan ba bawi sa jay awan tun di saksaki amin bengen na sangi at daak ng sibay na Kristo in ingana, iti aldaw nga dumpen ita.
When, tiempo asidegen, korneta mangeganen, dinto ngagbayagen, ti Apo ket umayen, agsagana tay kuman, masapol, mabalbaliwan, tapno, di tayton mapanawan.